galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo arbaca bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ka degay israa'iil xilli israa'iil lagu eedeeyey in ay ka dambeysay duqayn dad badan ay ku dhinteen oo loola beegsaday cisbitaal ku yaala gaza.
xaaladda guud ee gobolku waxay usii jahaysanaysaa. waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatar ah oo markasta maxay tahay laga hooban karo. waxay kusii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan waraysiyo aan la yeelanay haweenka cuntada u diyaariya ciidamada dowladda federaalka ee ku jira howlgallada.
howshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa lasoo wadaa hawshan. waxaana garab nagu siiyey gobolka banaadir ayaa garab nagu siiyey, gabdhaha soomaaliyeedna way xilqaan ayay sameeyeen.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal ay caruur ku jirto ayaa ku geeriyooday isbitaal gaza ku yaala oo la duqeeyey xalay. israa'iil ayaa iyadu beenisay in ay ka dambeysay weerarka isbitaalka. madaxweynaha maraykanka jo biden oo booqasho ku gaaray dalkaasi israa'iil ayaa ku raacay in koox kale ay geysatay weerarka isbitaalka. dowladda urdun ayaa iyaduna dhinaceeda meesha ka saartay booqasho uu madaxweynaha maraykanku ku tegi lahaa dalkaasi. inta badan dalalka islaamka iyo kuwa carabta ayaa cambaareeyey weerarka isbitaalka magaalada gaza. banaanbaxyo looga soo horjeedo weerarka israa'iil ayaa ka socda waddamo carbeed. ururka iskaashiga islaamka ayaa shir ku saabsan arrimaha falastiin waxa uga furmay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ka badan 3,000 oo qof ay ku geeriyoodeen duqaynta israa'iil. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyey xiriirkooda qotada dheer ee labageesoodka ah arbacada maanta ah intii lagu guda jiray kulan fool-ka-fool ah oo ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha. labada mas-uul ayaa wadahadallo ku yeeshay hoolka weyn ee loo yaqaano hoolka shacabka iyaga oo barbar socday madal lagu xuseeyey sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay asaaska dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Aasiya, Afrika iyo Latin America iyo Shiinaha ku xiray caalamka. isagoo tixraacaya dhigiisa ruushka ayaa ugu yeeray saaxiibkayga muddada dheer, madaxweyne Xi Jinping waxa uu kalsoonida siyaasadeed ee Shiinuhu ku qabo ruushka uu ku tilmaamay mid sii kordhaysa. ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Ulf Kristersson iyo dhigiisa dalka Belgium Alexander De Caro ayaa magaalada Brussels ku maamusay dadkii ku dhintay weerarkii Isniintii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo ay ku dhinteen 2 ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta ee dalka Sweden, halka mid kalena uu ku dhaawacmay. ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa Talaadadii sheegay in weerarkii ka dhacay caasimadda Belgiumka uu geystay nin da'diisa lagu tilmaamay 45 jir u dhashay Tunisia oo magangelyadoor ahaa balse codsigiisii la diiday. arrintan ayaa muujinaysaa in midooda Yurub ay waajib ku tahay inay xoojiyaan ammaanka xuduudahooga iyo gobolka si ay si wanaagsan isaga difaacaan xagjirka, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Australia. ninka rubaysan ee loogashkiisa yahay dilkan inuu geystay ayaa dhintay talaadadii kadib markii ay booliisku ku joogteen goob maqaaxi ah. Muuqaal uu soo dhigay baraha internetka ayuu ku sheegay inuu ka tirsan yahay dowladda islaamiga ee daacish, waxaana uu ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka, waxaana isu magacaabay inuu lagu magacaabo cabdisalaam al jeylani al aswad. Telefishanka dowladda biljamka ee RTBF ayaa magaciisa ku sheegay cabdisalaam al aswad. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa mar kale u codeynaya afhayeenka baarlamaanka. Mudanayaasha Mareykanka ee golaha wakiilada ayaa mar kale kulmaya maanta Arbaca kadib markii uu fashilmay wareegii koowaad ee codeynta. Mudanaha xisbiga jamhuuriga Jim Jordan waxa uu raadinayaa inuu taageero ku filan uu ka helo xisbigiisa si uu noqdo afhayeenka aqalka ee soo socda. Jordan oo ah muxaafid mayal adag islamarkaana xulafalaha madaxweynihii hore Donald Trump ayaa ka hoos maray aqlabiyadda codbixinta talaadadii iyadoo 20 ka tirsan jamhuuriga ay codeeyeen xubnaha kale. 200 ee cod ee uu helay waxaa kale oo soo raacay hogaamiyaha dimuqraadiga aqalka wakiilada kaas oo helay 212 cod balse aan la helayn waddo uu ku maro kursiga afhayeenka marka la eego aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka. Taasina dhegeystayaal waxay nagu idil warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga TV ee dowladda federaalka Soomaaliya ee cambaareysay waxa ay ku tilmaantay duqeynta waxnimada ah ee lala beegsaday isbitaalka Al Ahli ee magaalada Qasa oo wasaaradda arrimaha gudaha ee ay Hamas maamusho ay sheegtay in boqolaal ay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidamada Israa'iil inay qaadayaan mas-uuliyadda duqeynta isbitaalka, hase yeeshee Israa'iil waa ay diiday in ay wax lug ah ku leedahay duqeynta isbitaalka, waxayna farta ku fiiqday madaafiic ay rideen ururka Islaamic Jihaad ee Falastiiniyiinta oo ay ku sheegeen in uu dhicisoobay. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka degay Israa'iil ayaa sheegay in marka la eego xogta uu arkay ay muujinayso inay ka dambeeyeen dhinaca kale sida uu hadalka u dhigay. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahaaga VOA-da ee aqalka cad Batsi Warskuara, waxaa inoo soo jeedinaysaa ama inoo soo jeedinayaa Ilaahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Boqolaal qof ayaa ku dhintay qarax salaasadii ka dhacay cusbitaalka Ahli Carab ee ku yaalla magaalada Qasa, iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniyiintuna ay ku eedeeyeen inay ahayd duqeyn Israa'iil fulisay, halka Israa'iiliyiintuna ay sheegeen inuu ahaa gantaal ay soo rideen ee kooxda mitiniinta ah ee Islaamic Jihaad, kaasoo si qaldan loo soo galay. Inkastoo kooxdaasi ay dafirtay inay lahayd mas-uuliyadda, weerarka ayaa dhacay saacado ka hor intii aanu madaxweyne Joe Biden u ambabixin Tel Abiib si uu ula kulmo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si uu u muujiyo sida ay Maraykanka uga go'an tahay ammaanka Israa'iil, sidoo kalena uu cadaadiyo gargaar bini'aadamnimo inuu gaaro Qasa. Kadib maalmo uu arrimo diblomaasiyadeed waday xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, waxaana waa xogeeya Blinken oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi, waa muhiim in gargaarku gaaro Qasa sida ugu dhaqsaha badan. Biden oo ay qorsheysnayd inuu sii gudbo magaalada Cammaan ee dalka Jordan ayaa kadib weerarkii cusbitaalkaasi ku yaalla Qasa booqashadii siyaasi oo safarkiisa qayb ka ahayd la baajiyey, lamana kulmi doono hogaamiyaasha wadamada jaarka sida boqor cabdallaha dalka Jordan iyo madaxweyne cabdifatax xasiisiga dalka Masar amaba madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo isagu ku laabtay Ramala, halkaasoo kumanaan qof oo falastiiniyiin ah ay ka mudaharaadeen weerarkaasi lala beegsaday cusbitaalka. Riyaad Mansuuri waa ergiga falastiiniyiinta u qaabilsan qaramada midoobay.
Our Jordanian brothers said that we cannot have a summit.
Walaalahayaga Jordan waxay sheegeen in aanan shir yeelan karin xaaladan oo jirta. Ma ogin in madaxweyne Biden uu wali halkaasii tagayay in kale. Waxa kaliya macnaha sameynaya waa haddii uu sameeyo xabad joojin oo uu yidhaahdo waxaan u imanayaa inaan riixo hirgelinta xabad joojinta. Tan iyo markii kooxda mitiniinta ee Hamas ay fuliyeen weerarkii bishan Oktoobar 7-deedii, Israa'iil waxay duqeyn ka bilowday Qasa, iyadoo mid ahaan ay ku dhinteen 6 qof oo dugsiga qaramada midoobay oo 4,000 oo falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhigteen, waxaana qaramada midoobay sheegtay in 2 milyan oo reer Qasa ay go'doon ku jiraan. Charles Michel waa madaxweynaha golaha Yurub. Go'doon dhammaystiran marka aad jarto tasiilaadkii aasaasiga ahaa, marka aad jarto helitaanka biyaha, marka aad jarto laydhkii, iyo haddii aadan ogolaanin in cunto la geeyo. Taasi ma waafaqsana shuruucda caalamiga
ah.
Laba markaba Maraykan ayaa la geeyey si ay taageero ugu muujiyaan Israa'iil, isla markaana ay u hanjabiyaan jilayaasha kale gobolka. Jonathan Lord waxa uu ka tirsan yahay xarunta New American Security.
This is a massive amount of force and it affords President Biden many options to respond.
Tani waa xad awoodeed oo xoogan. Waxaanay u saamaxaysaa madaxweyne Biden inuu u jawaabo siyaabo badan. Xisbullah iyo kuwa kale gacanta ku leh Iran ma go'aansan doonaan in ay weeraraan ciidamada Mareykanka ama inay weeraraan Israa'iil.
Or to attack Israel.
Magaalada Tel Aviv ee Biden waxa uu Israa'iil weydiin doonaa sida ay u qorsheynayaan inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ah. Waxaana uu riixi doonaa marin uu u soo baxo gargaarka bini'aadamnimo si uu ugu gudbo qasa, iyo weliba in la soo daayo dadka ay Xamaas haystaan.
Adeeyo Masiix Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc. Duqeynta haddaba xalay ka dhacday isbitaal ku yaala Qasa ayaa dhalisay in barnaamijyo arrintaasi lagu cabaareynayo ka dhacaan qaybo ka mid a gobolka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaasi ka wareystay iyo booqashada Baydhanba ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha Carabta.
xaaladda guud ee gobolku waxay usii jahaysanaysaa waxaad moodaa inay lamid tahay haadaan khatara oo markasta maxaatoy laga hooban karo. Waxay kusii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la dagaaladu way socdaano maxay haytay duqeymaha Xamaas lafteedu gantaalay ku ganaysaa dhinacaya Tel Aviv, laakiin kuwa wax weyn yeelaya imika maaha. Laakiin dhibaatada ugu badani waxa weeyaan tan ku dhacaysa dadka rayidka ah ee habeen iyo maalin ba aqaladooda lagu duqeynayo. Dhibaatada labaad waxa weeyaan dadkan oo garan laha inay meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan. Marka xaaladu waa xaalad aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag.
Waa tahay dalal dhowr ah ayaa isha ku hayay waxa halkaa ka dhacaya. Madaxweynaha Mareykanka oo kale Joe Biden dhowr jeer ayuu arrintani ka hadlay, bal wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkiisa maxay soo kordhin karaysaa, maxaase ku soo kordhay?
Waa runta, horta intaanu madaxweyne Biden iman wuxuu soo diray khaarijiga, laba jeer ayuu Israa'iil ku noqday, gobolkana uu soo maray. Iminka madaxweynaha Biden imaatinkiisuna taawan bay daba socotaa, waa uu taageero labaad oo Israa'iil u muujinayo. Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan Cabaas inuu ka cudur daartay markii ay soo baxeen weerarada dadka rayidka aad iyo aad u dhibaateeyey ee dhakhtarka dadka lagu laayay. Marka umalayn maayo run ahaantii in ay wax weyn ka tarayso, sababtoo ah mar haddii aan Israa'iil lagu amraynin inay joojiso dagaalada, mar haddaan Israa'iil culays lagu saaraynin inay yarayso duqeymaha, mar haddaan Israa'iil lagu cadaadinayn inay furto marinka bini'aadanimada, waxaa dhooban xuduudaha laga soo galo marinka Rafax oo kale ee adihii gargaarku meel ay mariyaan bay laayihiin wax. Marka u malayn maayo inay wax weyn soo kordhinayso, laakiin marka horeba dadaaladu way iska socdeen, marka uma malaynayo inay booqashadiisu wax weyn bedeli doonto Biden.
Waa tahay dadka ku xaniban Gaza ee la yiri ka baxa, xaaladoodu waa sidee?
Wallahi xaaladooda xaalad waxa weeyaan jahwareera, waa xaalad adag oo bini'aadanimada aad iyo aad iyo aad iyo aad meel ka dhac ku ah. Marka dadkaasi meel ay u baxaan iyo meel ay ka baxaan midnaba ma haysta. Marka xaaladoodu waa xaalad aan soo marin taariikhda Falastiin intii ay dagaaladu dhacayeen. Marka xaalad adag unbaa lagu sifeyn karaa cid laakiin wax u qabanaysa iyo cid u gurmanaysa iyo cid ka dhiideysa oo ilaa iyo hadda arrimahaas xagga bini'aadanimada ama sharciga dawliga, inkastoo hay-adaha xuquuqda insaanku u doodaa in badan ka digaa arrimahaas, way xataa ku tilmaameen in dadka laga xidho sahayda inay tahay dembiyo dagaal, haddana Israa'iil laa iyo iminka dheg jalo qumaanaysiini.
Ugu dambeyn, xaaladda gobolka sidee bay kuula muuqataa marka laga duulayo xiisadahan soo cusboonaaday oo dabcan aysan ahayn markii ugu horreysay laakiin khilaafaadyo hore iska jiray? Maxaa uu noqon karaa mustaqbalka gobolka xaaladdan marka aad fiiriso?
Hadday sidan kusii socoto wax kastaba waa suuragal, sababtoo ah Xisbullaahi ayaa maxay haytay dhinaca kale jabhad kale ka furay. Xisbullaahi ayaa gantaala ganaya, Israa'iilna way u jawaabaysaa. Marka waxaad moodaa hadday malaha arrimuhu sidan kusii socdaan oo aan waxba laga bedelin oon Israa'iil la xakamaynin, waxaa suuragala inuu dagaalku ballaadho. Hadduu Xisbullaahi soo galana, Xisbullaahi waa jabhad Iran dabada ay ka wado. Marka waxaad dhici kartaa inay maxay tahay meeshu isla sii holoocdo, in ay hadhow toola faraha ka baxdo. Marka walwalka ugu badan ee imika Mareykanka iyo Biden qabaana imika ay ku baraarugeen arrimahaasa ka mid a.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Biixi oo uu rabay Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. hoggaamiyalka kala socda caalamka ay ku jiraan kuwa afrikaan ah ayaa maanta ka qayb galaya furitaanka shirweynaha uu shiinuhu marti gelinayo oo salka ku haya toban guurada barnaamijka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee shiinuhu ka wado wadamo kala duwan oo caalamka ah. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping oo ka hadlayay furitaanka shirka ayaa sheegay in dalkiisu uu suuqyadiisa u furi doono shirkadaha ajaanibka ah si ka badan sidii hore. faahfaahinta warkan waxay noqonaysaa Cashe Ibrahim Aadan.
shirkaas waxa weeyaan dhowr ujeedo leeyahay. waxaa caadi loo qabtaa sanad walba oo madaxda Afrika iyo China isugu yimaadaan. waxaanu xoogga saaraa ujeedooyinka uu xoogga saaray waxaa kamidka wada shaqeyn oo dhinaca dhaqaalaha sidii kulankaasi uu caawin lahaa wada shaqeyn oo dhinaca horumarinta dhaqaalaha wadamada Afrika iyo Shiinaha horumarta oo ay arrimahaasi uga wada hadli lahaayeen badanaana yacni jaanisyo oo heshiisyo lagu galo wadamo badan Afrikaana ay heshiisyo kula galaan wadanka China weeyaan oo dhanka horumarka, dhanka dhaqaale, gargaarka dhanka dhaqaale ama xitaa deymo. marka koowaad shirkaas wuxuu horumarinayaa xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo China. Marka labaadna waxa weeyaan shirkan waxaa lagaga hadlaa iyadana arrimaha horumarka ee jiridka iyo maxaa hayday tareemada iyo garoomada waxyaabahaas oo qayb ka ah initiative-ka ama arrinkan oo China uu wado oo Belt and Road la dhaho. wadamo badan oo Afrikaana jidid iyo bridge iyo waxyaabo badan oo asaas u ah dhaqaalaha oo ay ka mid tahay garoomada dekedaaxas iyo xitaa isgaarsiinta waxyaabahaas ay baahi badan u qabaan oo shirka laftiisuna arrimahaas horumarintooda waa lagaga wada hadlaa. tan saddexaad waxay tahay waa wadahadal siyaasadeed oo dadban weeyaan markii madaxda Afrikaanka iyo madaxda China ay shirka isugu tagaan. yacnii waxyaabo fara badan oo siyaasadaba ee dialog laga gala waxayna aala waxyaabahaasi xoogga saaraan siyaasadaha gobollada ama dhankan caalamka sida arrimaha nabadda iyo isbedelka cimilada iyo waxyaabaha lamid a. tan afraad waxay tahay shirku waa jaanis oo dhinaca dhaqanka iyo xiriirka labada dad ee dadkan Afrika iyo dadkan China iyo Afrikaanka labadoodaba ku burmuuntu karaynaya. afartaas arrimood kadib shirkani wuxuu isaga laftiis uu qeyb ka yahay oo uu horumarinayaa Belt and Road Initiative-kan oo shiinuhu dowladda shiinuhu ay wadato si ay u horumariso danaheeda dhaqaale tan juqraafi siyaasadeed ama saameynta juqraafi siyaasadeed ee caalamku leedahay ayna u ciyaarto door maxaa hayda caalami oo gaamineed. wadamada Afrikaanka ana dee waxay u tahay platform ay xiriirkooda dhaqaale dhanka siyaasadda iyo horumarka infrastructure-ka ama kaabayaasha asaasiga dhaqaale iyo horumarka wadamadooda ay u baahan yihiin.
waayahay kulankan ka sakow in dalal Afrikaana ay joogaan oo Shiinahana uu rabo in uu xoojiyo xiriirka Shiinaha iyo dalalka Afrika, haddana waxaa jooga dalal aan Afrikaan ahayn sida Ruushka oo kale oo lagu casumay kulankan. taan ujeedadu maxay tahay?
baryahan ugu dambeysay Shiinaha iyo Ruushku aad bay isugu soo dhowaanayeen, horey xiriir fiican bay u lahaayeen. mashaariic waaweyn oo dhankan shidaalka ama gaaska Ruushka kadib markii la cunaqabatay xagga China uu maxaa hayda suuq uga helo waa jira. dhankan gaashaandhiga laftooda waxyaaba badan bay iska kaalmaystaan, sababtuna waxa weeyaan dagaalkan Ukraine ayaa awal horeba iyagoo xiriir sokeey aad u hooseeya lahaa oo yacni xiriir oo dhiib ah wuxuu keenay inay isu sii dhawaadaan. intaa waxaa dheer China iyo Ruushka siyaasadahoodu way isu dhadhow yihiin marka la fiiriyo arrimaha caalamka, sababtuna waxay tahay yacni reer galbeedkii oo NATO oo xulufaa ayaa waxay u arkaan inay iyaga laftoodu tahay inay iska xulufaystaan maadaama oo awoodo waaweyn ay yihiin.
dalal badan Afrikaana ka qayb galaya maxamed, sidaad sheegtay kulankan maanta ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, soomaaliya sidaan ognahay muddo dheer ee burbursan tahay, Shiinahana wadooyin badan ama dalal Afrika ku yaala oo Ethiopia ay kamid tahay, Kenya ay kamid tahu wuxuu u dhisay wadooyin. marka Soomaaliya iyadu qayb ma ka tahay qorshahan Shiinaha ee isku ballaarintiisa Afrika?
آه والله قيبة كتها يعني قرشة أنا أفريقيا كلها من العالم كتن حتى تريد ربو غربة جدد ترامو يجدد كره يتكدي حصرون ونسوحده سومالي إنك استودي قيبة كتها يعني حوالي أن عرمو أمني باك تشيرا مركا تاسا واحد نودا إلي كيان يسو إن وحيابة بضان هاي نشيمو حاليا حاضر كمحايدة يعني كفلين أما كفلين كريبا تكره حلو بها مضاح السوماليات يعني إن arrimaha istaraatiijiga ah ee wadanka horumarkiisa ama horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka airport-ada iyo dekedaha kuwaas oo badanaa u baahan yani maalgelin aad u fara badan in ay maxay ahayd ay galgal siyaasadeed iyo looga fara badan ay u sameeyaan ama dhankan shiinaha noqoto ama dhanka reer galbeedka
maxaa ugu weyn oo la fili karaa inay ka soo baxaan kulankan maanta furmay ee dalka shiinaha
حقيقة واحد قصوا وقصوا وضحى يوم يجروا لقى واحد يسيح وشنا يساهم حرير كي أفريقي يشينوا أي وظل حاير لكان سكاشي دقالها سياسة عمرن تكابي عشا دقالها يا سياسة سياسة تليكومنيكيشن كان سياسين تي يجدد كي أربودي ده كده يبي حيرا ندى أفريكان وطبعا بدنا أفريكان واحد وأركان إن شينو دور مهم كأيار كرا أرمى عمركو ده سوطة waxay baahid aad weyn u qabaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida sheegney oo jidadka iyo airport-yada iyo dekedaha iyo xaalada la halmaama
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo u waramayey wariyaha v o eda cashe ibrahim aadan kad ka socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xaaladda amniga ee magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa la adkeeyey iyadoo la filayo inay magaaladaasi booqdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxaa inoo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
amniga magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa si weyn loo adkeeyey 48 saac ugu dambeeyey halkaasi oo la filayo inay gaaraan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka maamulka degmada xudur ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wada jir u sheegay inay bilaabeen howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada xudur maadaama magaalada ay ku soo wajahan yihiin wufuud ay kala hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu ayaa sheegay shacabka xudur in looga baahan yahay in ciidamada ay kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga
bulshada reer xudur ma ayn sheeganaha mayl eraayista wufuud oo shashaal ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo nin kooyo doonan qaar kuma dhanan nin kooyan marka may fadaane amniga anti la adkeeya laquwada shaqeeya walaay amnigumu wadona mayl eraayista laxa sheego laqobadol fade nimanka nabadiidka ee walbadan haddan un ku faa'iidaysanayaan mayl eraayista waxyaabo badana iska dayi karaan marka may fadaane bulshada anti ka baraarugan waana mayl eraayista eed unfeejignaadan walaay qaldan walaay amnihuma iyo ku shakiyan ilaanka ku shakiyan may fadaane anti laamaha ammaanka hala wadaagaan
wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa isna sheegay inay soo saareen awaamir sare lagu qaadayo amniga magaalada xudur isagoona intaasi ku daray in guud ahaan la baari doono gaadiidka gudaha magaalada isaga kala gooshaya ee shacabka
amniga walbadan oo isbedel aya jara marka bulshadaanu horta walaynka baaqane walaagiyo la kulmaan oo isbedel ah in hoggaansamaan awaamiirta ciidanka ama gudaha naga toy ama magaalada banaanshee naga toy wali la suubiyo doonee walwalaagi hore ku duwan maadaama walwalaagi hore ku duwan la suubiya marka bulshada in lin sheego oo la geysiyo yaa iyo go'aansane wali rajeynaya in lan hoggaansamo awaamiirta ciidanka lan nuglaado
dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalinta berito la filaya inay gaaraan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay haweenka gobolka Banaadir oo ay weheliyeen haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka ayaa waday howlo lagu taakuleenayo ciidamada furmaha ku jira, waxaana haweenkaasi ay ciidamada u diyaarinayeen raashin qalalan iyo agab kale oo ay ciidamadu qaadan karaan. Hadaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka ay hooshan ku bilaabatay iyo noocida raashinka ee ciidamada la siiyo. Waxaana wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi qoysta uu wareystay laba kamida hoggaamiyasha haweenka Soomaaliya oo kala ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Hoolwadaag Maryan Qani Subeer. Waxaana uu Xasan Kaafi qoysta wareysanaya marka hore Maryan Qani Subeer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi qoysta baada POA-da sidoo kale to aadan uga mahadcelinaa. Waxaan uga jirnay gobolka Banaadir waa la socotaa waayahan oo dhan howl waxay wadeen 17 degmo iyo 3 deegaan ay uga qayb qaadanayaan garab istaaga ciidamada dagaalka jira ee la dagaalamaya qawaarishta. Aaday uga qaateen kaalin buuxda uga qaateen degmooyinka oo dhan, especially degmadeena aadan uga garab uga qaadanay una taagan nahay had iyo habeen in aan u taagnaano wiilasha dhalinyarada ah ee walaalaheen ah ee furumaha fadhiya.
Maryan Qani, imise bilood ayaad hawshan soo wadeen marka la eego muddada ay dagaaladu socdaan?
Hawshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa la soo wadaa hawshan. Waxaana garab nagu siiyey gobolka Banaadir ayaa garab nagu siiyey gabdhaha Soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen. Isxilqaankaas ay sameeyeen waxay tahay inay xirxiraan raashinkaas u xirxiraan dhalinyarada oo dagaalka ku jira oo ay garab istaag u muujiyaan, inay garabkooda taagan yihiin. Haweenku waa lafdhabar. Wiilka dhimanaya hooyaa dhashay, kan dhaawacmaya hooyaa dhashay. Haweenka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ee gobolka Banaadir in ay yihiin qawaarijtu kuwa 24 saac ilmahooda laaya, ilmaha maalin kasta dhimanaya hooyaa dhashay, gabar uu qabaa, midna asaayo u saaraa, midna waa weysaa oo gablan uu ka dhigaa. Isxilqaankaas ayaan ku galnay inaan waxba aana reeban, maadaama madaxweynihii noogu sarreeyey uusan maantay qabow ku jirin oo ka baxay mukeyfkii oo yidhi maanta banaanka asagii uu istaagay. Annagana waxaan garwaaqsanay inaan ciidamada garab istaag u muujino. Ciidamada raashinka loo geeyo, haddaan Xasan Kaafiyo aan ku faahfaahiyo, waxaa loo geeyo waa timir, buskud iyo malaay. Waxaa la isugu xiraa timirta iyo buskudka iyo malaayga la isugu xiraa. Waxay u tahay dhalinyarada dhiirigelinay u tahay, garab istaagay u tahay, oo waxay dhiirigelin ugu tahay dhalinyarada raashin qoyan oo ay qaadanayaan maaha. Intay rabaanay haysan karaan, toban beri haysan karaan, bilay haysan karaan, nin walba boorsadiisa ku wataa, wuxuu la soo baxaa xoogaygii seerka oo busudka ah, xabadiisa malaayga ah, timirtiisa, xabadiisa biyaha ah ayuu la soo baxayaa.
Maryan Qani, ugu dambeyntii waxaa jirta in dhowaan la filayo in wejiga labaad ee dagaalku uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Marka maxay tahay fariinta aad u direyso haweenka ka soo jeeda deegaanadaas si ay kaalintooda uga qaataan taakulaynta ciidamada furimaha ku jira?
Waxaad moodaa su-aal loo baahnaa oo muhiim ahayd inaad iweydiisay. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ee jooga maamulada kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaan leeyahay waa inaad garab istaagtaan dhalinyarada sida aan u garab istaagnay haddaan nahay gobolka Banaadir. Waxaan uga hookaleeto gabdhaha jooga Galmudug inay iyaguna sameynayeen oo ay sameynayeen raashinkan dryga ah oo ay dhalinyarada u tagayeen weliba iyagu furmaha ay tagayeen. Waxaan aada u jeclaysan lahaa xataa in furmaha la tago oo wiilasha la garab istaago oo aan laga baaqan. Waxaan rabaa maamulka Hirshabeelle gabdhaha Hirshabeelle inaad istaagtaan odum istaagtaan wiilashiina wax banaanka joogo waa wiilashiini adinka dalay in la garab istaago wiilasha loo muujiyo garab istaag loo muujiyo jacayl loo muujiyo waadnimo ayaan ka codsanaynaa waxaan rabaa ma phase 2 ah hadda wuxuu ka bilaabanaa hadii Ilaahay yiraahdo waa koofur galbeed iyo jublaan waxaan rabaa inaan u baaqo gabdhaha koofur galbeed gabdhaha koofur galbeed waxaan leeyahay walaalayaalow wiilasha garab istaag loo muujiyo annaguna in kama hari doono laakiin garab istaag loo muujiyo wiilasha garab istaago dagaalka aadaya qawaarijta ajira in kaga socda kuwa jublaan sidoo kale aan leeyahay ugu baaqaa inaan laga harin wiilasha oo la garab istaago oo waxa kaliya oo maanta la inkaga baahan yahay waa garab istaag cid indhahaysa ma lahan maxaa dhahdaayeeto wax keen haddaad af ku taageeri karta af ku taageer haddaad gacan ku taageeri karta gacan ku taageer haddaad garab istaagi karto oo adoon waxba haysan aad garab socon karto garab soco waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba joogaan in wiilasha la garab istaago
taasi waxay ahayd gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Hoolwadaag Maryan Qani Subeer oo u warramaysay xasaafa qoyste sidoo kale waxa uu howlahan lagu taageerayay ciidamada oo Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab
saxayda qallalan waxa diyaariya maamulka gobolka Banaadir oo guud ahaan maamulka 20 degmo oo isku duuban oo urur haween lahayn ama maareeyta dhalinyaro iyo loo fiirineynin waxa diyaariya gudoomiyasha degmooyinka taas oo ayagoo fulinayo awaamirta gudoomiyaha gobolka Banaadir annaguna waxaanay gudigi marka barta labaad waa halkan hadda aan joogo oo ah meesha lagu diyaariyo sahayda qallalan ee biskudka iyo waxa aan maartay laga keen halkaas baabuuran u dirsanaa waa soo qaadnaa waa keenaa marka annagoo isku duuban oo lahayn haween iyo heblo iyo hebel ahayn annagoo fulinayna awaamirta iyo talada madaxweynaha dowladda federaalka maadaama dagaal lagu jiro qawaarijta annaguna aanahay maamulkii caasimadu ay ku dhixtaalay haddana yaqaana dhibaateynta iyo qaraxyada joogtada iyo dilalka joogtada meeshii ka jiisanaayeen ay ahayd halkaan iskana maartay kal hore kula dagaalanay magaalada Muqdisho ama gobolkan Banaadir degmooyinkiisa aan ka sifaynay annagoo kaashanayna ciidamadeena xoogga dalka ka daba qaadayna biyaha maalin walba u taagnayn og marka xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay dadka hadda hoostooda wali ku jira ayaa maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiye ugu horeeyo awaamirtiisa lagu furay goobahan waana goobo loogu talagalay dhiirigelin iyo taageero iyo garab istaag maadaama ay qawaarijta gabaabsi ay hadda siiyeen maamulada dagaalka ku jirana aynan awoodin waxyaabaha anagu aan awoodno haday noqoto dhanka dhaqaalaha haday noqoto dhanka abaabulka maadaama ayagu dagaalku ku furan yahay laguma dhaliili karo laakiin anagu waa inoo muuqdaan marka walaalka oo dhib ku jira markuu ku dhahay caawi waxay kugu tahay adiga ceeb waxa lidaa Soomaalida ninka fadhiga kugu arki waayo looma sar joogsado maanta gobolladaas dagaaladu ka socdaan ee Galmudug iyo Hirshabeelle waxay u baahan yihiin gacan walaalnimo waxay u baahan yihiin garab istaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dhaartay qarankana waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo hooyo hore u soco waana sababta aan mar walba u taaganahay in cadawgan Ilaahay naga dulqaado waxyaabahaas aan sameynayno ciidanku ma aha inay baahan yihiin ma aha inaanay raashin haysanin ciidanku waxay haystaan agabkooda iyo raashinkoodii wuxuuna u dhameystiran balse tan waa mid bulshadoodii ka timid oo way ku farxayaan oo waxaan hubaa ciidamada ugu badan ee magaalooyinka ka dagaalamaya qeyga Soomaaliyeed oo dhan ayaa isteedyada ka wada yimaadeen ma laha qabiil isteela u xiran waa Soomaali annaguna waxaanay maamulka gobolka Banaadir waana sababta aan u difaacayna dowladnimada iyo sharafta baahida dowladnimadana waxaa dareemi kara cidda ay dowladnimada ka maqan tahay dadku way soo jeedaan shalay haday hurdaayeen maanta way kaceen wadadayay marayaan nafta haysa waa ku qasbanaadeen inay taageeraan dowladooda dowladuna waxay haysataa garab maantay waana u diyaarsanahay inaan la dagaalano ka gobolka Banaadir ahaana waxaan wadeynaa hawshan ilaa geyigeena laga xoreeyo marna kama daali doono kamana san doono habeen iyo maalin
jawaahir ugu dambeyntii maxaa fariina oo aad u direysa haweenka dhigiina si ay ugu soo biiraan hawshan aad wadaan
ugu dambeyn waxaan rabaa inaan si gaar ah aan baaq ugu diro gabdhaha deegaanada ama gobolada ama isteedyada ciidanka ay ka dagaalamayaan ee cadawga lagu baacsanaayo hadday noqon lahaayeen gabdhaha Hirshabeelle, gabdhaha Galmudug, gabdhaha Jubbaland, gabdhaha Koonfur Galbeed, dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gabdhaha qurba joogta, gabdhaha ganacsatada, gabdhaha wax garabka ah, dhammaanteen kuwa ciidamada ku jira, waxaan rabnaa haween ahaan inaan u garab istaagno ciidankeena in dagaalkan uu yahay dagaal dhab ah, dagaal xaq ah, dagaal jihada, dagaal aan isleeyahay waa ifafaalo waa guul waa sharaf umada Soomaaliyeed oo iska dulqaaday 15 sano kadib wahadkii iyo rucbigii iyo cabsidii iyo argagixii ay nagu hayeen ayaga lagu hayaa
codkii gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab ayaa dhageysteen waxaana wareysigaasi uu ahaa barnaamijkeena madasha haweenka oo noo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste inta aynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doonana dhageystayaal waxaan idinkaga tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Deegaanka Soomaalida waxaa ku soo badanaya dadka qaba cudurka kariya xanuunka kaas oo ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadku in ay tahay sababaha ugu badan ee uu cudurkaasi u soo badanayo dadka oo aan la socon xaaladooda caafimaad sida cudurrada dhiigkarka, macaanka iyo cudurro kale. Haddaba Dr. Aydaruus Raabi oo ah madaxa waaxda kalyasafaynta ee isbitaalka guud ee Jigjiga ayaa idaacadda V O A uga waramay shaqooyinka ay waaxdaasi qabato. Dr. Aydaruus Raabi ayaa magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
Adeegan hadda ay meesha bixiso waa marka Ingiriis lagu sheego waa hemodialysis, waa in qofka dhiiggiisa la sufeeyo, mashiinka uu sufeeyo si uu qabto shaqo la mid ah teekeladu qabanaysay, isagoo ina gaarin in shaqadii teekeladu ay qabanayso sababtoo ah mashiinku waa wax ibnaadan sameeyey, kelina rabbi baa sameeyey, laakiin caburaadii iyo rafaadkii qofka hadan loo dhaqangeli lahaa bay ka hortagaysaa, ayay ka fudaydinaysaa. Marka dhiigga bukaanka ayay sufeynaysaa, yuu mashiinku sufeynayaa si uu helo runaansho.
Waa tahay dabcan waxaa tiri Dr. Waaxd waa waxda sifaysa dhiigga isla markaana dadka kaliya ay fariistaan oo kale waa adeeg bal maalinkii maxaa dhigi kartaa celcelisahaan tirada dadka soo booqda bukaanada halka
waqti xaadirka waxaan haysanaa noo shaqeynaya state machine awal hore 10 bay ahaayeen laba naga fadhiya marka celcelisahaan waa 18 labaatan iyo laba ayay is u dhexeeyeen waayo mashiinkiiba laba qof wax ka badan uma sufayn karo marka per day badanka waxaan sameynaa 18 19 labaatan markaan ugu badanna marka 25 kaano maadaama mashiinadu ay cidhiidhi nagaga jiraan oo mashiinkan ugu oo muxuu ahaa samayskoogiiba waxay noqotay caqabad isbarbaarti maadaama loo helin oo qalabkan qalab technology cusub oo Itoobiya ku yahay marka injineerar garanaya ayaa yar oo cilad bixinaya marka steedaan oo shaqeynaysa 25 bukaan baa birthday aan ugu sameyn karnaa.
Waa tahay doctor balinaca kale adeega waaxda ay bixiso dabcan waxaan ognahay in qalabka mashiinada lagu sifeeyo markaasi dhiigga inuu yahay mid qaali ah bal markaas dadka ma lacag ayaa laga qaadaa mise adeegan waa bilaash?
Dhinac markaad ka fiiriso waa bilaash, dhinac markaad ka fiirisana waa lacag. Diyaa inuu nimaadno adeegan aan bixinayno marka loo barbar dhigo Itoobiyada kore ama qoomiyadaha kore Itoobiya lacagaha laga qaado 5,000 baa laga qaadaa, anaguna waxaan bukaankan ka qaadnaa 800 even xitaa ma dhanna 15%. Alaabta waxaan ku soo iibsanaa 2,800 se laakiin waxaan bukaanka ka qaadanaa 800 oo Itoobiyaan oo ber marka waxay dhantahay maximum 15% baan saa ka qaadnaa 85% oo 85% kale waxaan ka raadinaa xukuumadda hospitaalka iyo maxay ahayd bulshada kale in kabis loo sameeyo.
Doctor, maxay yihiin cudurrada ugu badan ee markaasi keena in dadka kaliya ay fariistaan?
Waa su'aal fiican oo bulshadeenu in bal ay ku baraarugsanaadaan ay tahay. Badanka xanuunka kaliyaha laba loo qaybiyaa, mid fudud oo qofku ka bogsan karo oo shan jeer marka loo safeeyo dib uuna kugu soo noqonayn, iyo mid culus oo inta cimrigiisa u dhiman kaliyiisu ayna bogsanayn weligiiba la dhaqayo ama kale beddel u raadsanayo. Marka aanu yimaado tan commonka waxaa weeyaan noocan bukaanku uu kaliyiisu ay dhimanayaan, waa Soomaalidu check-up ma sameyso xilli bukaanku kaliyiisu ay dhintaan baa lagu keenay, waxaana sababu ah badanka dhiig karka, macaanka, labadaas aad common waa. Waxaa soo raaca difaaca jirka oo دفاع جيركا غولو بانا بكتيريا دي وحيالهان ماكروبيولوج ماكروورغانيزم كلا دوهينو كاد دفاعو ايه يكلي دي بويرريا دفاع عاقبا كلي دي ويرريا وحاكا لو سوار راعا نمنكا قوفكا قوتنا جيرمركو قارو راقيا هاي قانتشد كاد مارينكا كويا لا او بارارا ونور لوهينين حلو وقانتشد كاسا داريقي حري او كلي دي كادي دي بنتا يقول نقطة فاريسوتو وحيالاسا كومانا او كينا إن الكليه فاريستان وحا سوار راعا داقا dax labada dhinac baa inta kala marinka dhagax fariisto in aadan jeega dhaqtar aadan tagin in badan aad ka cala calaysay markuu dambeysa labadii kelibaysa ku dhintaan waxyaalaha soo waxyaalaha badan ka koomanka waxa soo raacoon badnayn infection aan laga daweynin iyadana waa keenaa kuwa fuu markaan u nimaadnana badanka fuuq baxba uu keenaa ama dhiig baxa noqdo ama shuban iyo mataka noqdo ama leer qabsada noqdo ama gubasho qof inuu gubto oo de barni ayaa ku dhaca waxyaalahaas ama shil baabuur buu galay waxyaalahaas waxyaalaha koomanka ee acute keenaya calaamado fudud ee laga gaari karo hadii si degdeg ah dhaqtar loo geeyo marka intaas waxyaalihi keenay ween
waa taromaasan dig fir ciirus dadka qaba xanuunada sida HIV AIDS oo kale iyo hepatitis iyo dabcan adeegan ma helaan shiinaste gaar ah oo iyaga u shaqeeyay jiraan
adeegii oo nagu yar qofka markuu hepatitis B ama C ama HIV uu qabo wuxuu baahan yahay isolated room in lagu daweeyin gooni la iskooga oodo qol gooni ah lagu daweeyo shaqaale gooni ah in loo sameeyo mashiinka qof kale oo caafimaad qaba inuu ka dabagalin maadaama uu adeegiba uu yar yahay kuwii caadiga ahaa wali aanan gaarin wali waxa maana furan laakiin lab load kadib waxaan rabnaa inaan bal mashiinadaas hal ama laba aan siino bukaanada HIV ga iyo hepatitis B iyo C qababa aan gooni iskooga noon dawada u bilownaysha
dhanka kale dadka idin yimaadee bukaanada ay xanuunadan kaliya waxay ka yimaadaan inta badan
badanka deegaankeena ka yimaadaan oo hadda labada gobol ee aadka ugu badan waa meelaha kulaylaha ka jiro Wardheer iyo waxa u badan Qabri Dahar iyo waxa uu ku soo xigay Goday waxa ku soo xigay Dhexbuur jijiga madame dadka oo dhan isku wada yimaadaan jijiga ugu badan balse sequence-ka markaan fiirino jijiga waxa ku soo xigay Wardheer Wardheer waxa ku xigay Qabri Dahar waxa ku soo xigay Goday waxa ugu yar Dhexbuur kuwa kale wali ma aanan arag marka badanka jijiga markaan ka kaaleyno afarta gobol ee kale ayaa u badan meelahay ka imanayaan way jiraan dad iyo nagu yimaada ama Soomaaliland ama Soomaalida weyn laakiin kuwaasi waa kuwo information ka dhaqtarku u soo siiyay aan ku qancin oo inta lagu dhigay xanuun baa ku haya ta dhaqtar laba taladiisa raadinaya ayaa marka jijiga yimaadaan bay kooma galayaan si warwareegsanayaan kuwaas oo kalena koomadan ka saarna marka yarna la joogaan kadib halkoodii ayaan ku celinnaa sababta adiga aan ugu yar
Dr. Aydaruus Rabi oo u warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaataar ka kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana dhigistayaal ku soo dhawaada dooti gaarneed waxaana la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Gudoonkii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibadiisaba kuwaas oo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan waxana iminka jirta in qaar ka mid ah dhalinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda haddaba marka la eego waqtigan door muuqata dhalinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
xasakaafi qoyste adiga iyo baahda v o eda iyo saaxiibka doodiga la qayb gala Abuukar Shuuta waa salaama salaan kadib haddii aan dooda guda galo sida aan la soconno hadda dhalinyaro soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadirkan waxaad moodaa siyaasadda soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin waxay dhalinyaradu hadda xubno xoogan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka sidoo kale golihii wasiirada waxaa jira wasiiro badan oo dhalinyaro oo hadda xukuumadda ka soo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh sidoo kale guddoomiyasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhalinyaro sidaas ay tusi la mid ah gobolka markaad fiirisid waa dhalinyaro wasiiradii dowlad goboleedyadu waa wada dhalinyaro dhalinyaradu waxay muuqdaan hadda markii loo fiiriyo fursada ay heystaan iyo fursada ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin inaanu cidna iska indhatiri karin in dhalinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya
haye Abuukar Shuuta
bismillaahir rahmaanir rahiim
marku goreeso VOA masuuliyinteeda iyo shaqaalada kala duwan oo salaama walaalkay sankaaf barnaamijka daadinayna waa ku salaamaya een walaalkayga fataah oo barnaamijka ugu la qayb galayna asagana waa salaama inta kadib yaani door mu ku leeyihiin dhalinyarada ee siyaasada markaan ka hadlo aragtideyda waa door ay ku leeyihiin dhalinyarta ma jirto totally een yaani doorkii muqday dhalinyar ahaan isba markii loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhalinyaro wariba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo dhalinyarta wax barata aad iyo aad u badan hadana doorkii muqday la rabay siyaasad inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaan ba waxa kor istaagayo een odayaal muddo dheer ku soo jiray siyaasada ama dad dana gaar ah kale yaani dhalinyartani siyaasadan sidee buu xal ugu soo galaa dhaqaalo dhalinyartan waa dad fureysh ah oo wax soo bartay dhaqaale aysan haysanin marka meel ay kaga soo galaayaan ma jiraan anaga kama hadlayno yaani dhalinyar qaar oo shaqooyin yar yar la siiyay oo yaani meelii aanan ahayn go'aanka siyaasada lagu goynaa aysan ahayn marka hal iyo labo baarlamaanka labo qof oo kala ku jirto iyo ama hal qof ku jiro wasaaradu waa hal qof iyo labo qof oo ku jirto kala ma la tirinay marka totally door ay ku leeyihiin siyaasada ma jirto
Cabdi Fataax waad maqleysaa qaabka uu doodo u dhigay Abuukar adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasada dalka
waxaan ku sababaynayaa xaskaaf qoyste sida aad la socotid hadda dhalinyaradu door weyn oo muhiim ah ay ku leeyihiin siyaasada waxaan la soconaa wasiirro badan oo dhalinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hoggaamiyo Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan waana fursad ugu fiicnayd ay la siin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangooynayo siyaasada Soomaaliya ay qayb ka noqdaan sidaas si la mid ah meelaha muuqata ee siyaasada Soomaaliya hadda laga haygana waxaa noodaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan anoo ixtiraamay marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhageynaysan sax ahayn oo dhalinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xariirad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo capacity-gooda oo la fiiriyay waxaan aaminsanahay in waddanka Soomaaliya hadda soo kabasho fiican ku jiro in siday hadda wax ku socdaan hadii wax lagu sii wado in dhalinyarada Soomaaliyeed ay la gaari doono mar percentage-ka hadda fursadda heystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan waddanka waxaan isleeyahay hadda halkaas uu ku socdaa dhalinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon ku leh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana waxaan isleeyahay waa wax macquul galab
Abuukar Shuute maxaad ku cadeynaysaa in dhalinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda
waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba yacni door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan yacni aqalkii sarena hadda dhalinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan dhammaan markaa siyaasadda meelaha go'aanada laga gooyo dhan aa fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan sababtuna waxay tahay siyaasadda marka lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay oda dhaqameedkuna wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer ku soo jiray oo yacni dhaqaale heesto buu ihtimaamka siinayaa dhalinyartan waa dhalinyar fareysh ah aanan weli wax dhaqaale haysanin hadda wax soo bartay sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda marka sidaa darteed way ka oodan tahay ba totally 10 sano ama la soo dhaafay ba yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu ama dad muddo dheer ku soo jiray siyaasaddan bay u xiran tahay dhalinyartu fursad ay helaan ma jirto mid kale waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaas ay ku soo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna nidaam noocaasna ma jiraan marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta total ma jiraan ba haddii markii albaabka laga soo galay uu yahay ba dhaqaalo waana cid inkiri karto diidi kartana ma jirto oday dhaqameed baa la soo maraa kadib doorasho oo 100% hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaale wax ku dooranayaan ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqeynin ama hadduu soo shaqeeyn waxaana noloshiisa ka badneyn uu soo shaqeynayo muxuu yacni dad intaas la eg uu yacni ku bixin karaya ma jirto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda aan ku horeeyo Cabdi Fataax
waxaan islaayahay xalku wuxuu yahay intii wadankaneetu doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabaasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaalaya siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado. Waana aaminsanahay wadankaneeto sanadaha soo socda in xisbiya la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono, waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Abuukar Shuute, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda, fikirkooda la dhageysto, dad la qiimeeyeyna laga dhigo. Odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda, maadaama ay yihiin dhalinyaro fareesha hadda wax soo bartay, khibrad badanna u leh, yacni fikir badanna haystaan, in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan. Inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay kusoo geli karaan dhalinyarta siyaasadda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inoola socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haddii aan qodobada wararka caalamka dul maro, boqolaal ay caruur ku jirto ayaa ku geeriyootay isbitaal Gaza ku yaala oo lagu duqay xalay. Israa'iil ayaa beenisay in iyadoo ay ka dambeysay weerarka isbitaalka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku jooga Israa'iil ayaa ku raacay Israa'iil in koox kale ay geysatay weerarka isbitaalka. Dowladda Urdun ayaa iyaduna meesha ka saartay booqashada madaxweyne Biden uu ku tegi lahaa dalkaasi, iyada oo madaxweyne Biden dalalka Islaamka iyo kuwa kaleba ay in badan ay ka cambaareeyeen weerarkaasi isbitaalka lala beegsaday. Barnaabaxyo looga soo horjeedo weerarka Israa'iil ayaa ka dhacday dunida. Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa isaguna shir uu ku saabsan arrimaha Falastiin waxa uga furmay magaalada Jidda. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyey xiriirkooda qotada dheer ee laba geesoodka ah Arbacadii inta lagu jiray kulan fool-ka-fool ah oo ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalkaasi Shiinaha. Labada mas-uul ayaa wadahadallo ku yeeshay hoolka weyn ee shacabka iyagoo barbar socday madal lagu xusayay sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinaha. isagoo tixraacaya dhigiisa Ruushka ayaa ugu yeeray saaxiibkayga muddada dheer. Madaxweyne Xi Jinping waxa uu sheegay in kalsoonida siyaasadeed ee Shiinaha iyo Ruushku ay tahay mid sii kordhisa oo qoto dheer, sida uu hadalka u dhigay. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku tala galnay.
Ka hawa ja
heeskaasi ayaa dhegeystay kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Dan leh sidaas iyo nabadgelyo.